екендігі анық деп санайды. Алда біз сіздермен осы тақырыпқа кеңінен тоқталатын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Желтоқсан бірде, желтоқсан бірде, келетін мүлде жайдары. Сол жылы бірақ, әреттен жырақ, көрінді шынақ, айбарды.
Қайрат Рысқұлбеков 1987 жылы ату жазасына кесіліп, артынан үкімі 20 жыл бойы түрмеде отыруға өзгертілді. Бұл өзгеріске Чехословакиядағы адам құқығын қорғау жөніндегі Хартер 77 тобының бірнеше мәрте жазған үндеуісінде халықаралық қауымдастықтың мәлімдемелері себеп болды. Алайда 21 жастағы Қайрат темір тордан аман шыға алмады. Соттың үкімінен кейін Қайрат Рысқұлбеков сол кездегі ауыр қылмыс бойынша жазасын өтеушілерге арналған түрме орналасқан Свердловскке бет алады. Алайда ол орта жолда Семейдің түрмесіне жеткізілген. Қайраттың да қалайша қаза болғаны туралы әлі күнге дейін ешкім түсіндіріп айта алмайды. Совет тергеушілерінің болжамы бойынша Қайрат үшін 20 жыл түрмеде отыру деген ату жазасымен пара-пар боп көрініп, ол өзімен камералас кәнігі қылмыскерлігін жейдесіне асылып өлген. Бірақ кейін Қайраттың заттарының арасынан оның таза жейдесі табылған екен. Қайрат Рысқұлбековтің өмірі мен өлімін зерттеушілердің бірі Жамбыл облысындағы Киров атындағы мектептің ұстазы Сейіткерім Қожаназар. Ол Қайрат Киров мектебіне 8-ші сыныпқа келді. Аласа ғана қара бала болатын. Өте шымыр, жылдам еді. Ал оның ішкі жан дүниесін оның хаттарынан байқауға болушы еді деп еске алады.
Оның жазған хаттары, жазған өлеңдері, әкпесіне түрмеден жазған қағаздары ең бірінші менің қолыма кеп түсетін. Көні Гүлнар деген әкпесі бізге көрші болды да, мектепте буфетшісі болып жұмыс істеді. Қайраттың хаттарын әкел бірінші маған оқытатын. Түрмеден жазған хаттарын ең алғаш оқыған адам мен. Алғашқы кезде мән берген жоқпыз ешқандай. Көні төбелескеніміз рас, бірақ та бір милиционер қазақ тұрып еді, қазақ қызды шашынан сүйретіп, еңбектетіп соны сүйреп жүр екен. Соңғыны біз шыдамай барып жабылып қазақты ұрдық. Ал енді орыс туралы хабарым жоқ деп хатқа солай деп жазды да, біз вообще төбелес шығар деп қойғанбыз ғой.
Дейді сұхбаттасымыз. Ол Қайратқа қылмысын қалайша мойындатып, оны қалайша өлім жазасына кескеніне әлі күнге дейін таңғалатындығын айтады. Қайраттың өлімін үлкен құпия деп санайды, өйткені асылып өлді деген ресми түсініктемеге қайшы келетін жайттар жетерлік.
Ең алғаш өліп жатқан баланы көрген адам милиционер. Түрменің камерасының есігінде кішкентай не болады, терезеше. Сол терезешеден қараған кезде Қайрат бүк түсіп жатыр екен. Ал бүк түсіп жатыр деген сөз, адам асылатын болса, ол қатып қалады, серей. Ал ол бала екі тізесін құшақтап бүрісіп жатыр дейді. Сонымен бұл арсайлап елдерді шақырып, соның барлығы жағы өлі туралы құжат анау-мынау менен кеткен ғой. Ал бірақ бірінші адам, көрген адам Қайрат бүрісіп өзінің тізесін құшақтап жатыр дейді. Өзін өзі асылған адам олай өле алмайды. Ал енді сол адам қазір сол кездегі сөзінен танып отыр да, бір алғашқы түсірген, алғашқы соны жазып алған нәрселердің барлығы бар еді. Оны телеарнаның біреуі алып, не қайтарып бермей, не жарияламай кетті де. Сондықтан Қайрат өзін өзі өлтірген жоқ, оны адам өлтірді. А кім өлтіргені бәрібір дәлелдеуіміз керек оны.
Сейіткер мырза, сіздің пікіріңізше, мынау оны әдейі қастандықпен өлтірді деген болжам рас болса, одан неге билік қорықты сол кезде? Қалай ойлайсыз?
Одан билік қорықты ма, жоқсы биліктің айналасында жүрген екі ортадағылар қорықты ма, бөтен адамдар істеді? Өзін өзі өлтіру мүмкін емес еді, өйткені жаңа Абдығұл жаңа өлім жазасы ауыстырылған кезде үйіне жазған хатында Құдай қаласа мені де соның жолын берсе екен, анау ақталып кетті, өлім жазасын түрмеге ауыстырды, мен де сүйтетін шығар Құдай қаласа деп үйіне хат жазған. Соған қараған кезде өлім жазасынан құтылдым деп қуанып кетіп бара жатырған адам өзін өзі өлтіру ешқандай мүмкін емес. Оны өлтірді, өлтіртті. Ал енді мынау бағыттағылар өлтірді, не биліктің адамдары өлтірді деп мен нақты айта алмаймын.
Сіздің пікіріңізше, Қайраттың сол күндегі, сол соңғы сәттеріндегі хрониканы қайтып жандандыруға, жалпы оның өліміне себепті адамдарды табуға қазір неге ешкім қауқарсыз болып тұр?
Арнайы бір жанашып зерттеп отырған мен сияқты адамдар болмаса, қазір әрқайсысы өздерімен өздері болып кетті ғой. Желтоқсанның айналасында жүрген желтоқсан ұйымы дегендердің барлықтары әрқайсысы бір біріне қиғаш, бір біріне қарсы болып кетті. Ортақ өздері ұлттық мүддесі дегеннен кішкене ажыраңқырап қалған сияқты қайсы біреулері. Сондықтан арнайы зерттеушілер жоқ, Ал энди сол арнайы зерттөөчүлөрдүн бирөө менмин, мен ушундукка жетем деп ойлойм.
Дит сухбаттасыз. Бира жылдар зерттөө жасаган Сейткерим Кожоназар азыркы кайрат жерленген жерде Семей каласынын маңындагы зыйратта шыны менде онун мүрдөсү жатканына күмөн бар экендигин айтып отур.
Кайраттын өзүнүн жерленген жеринин өзү азыр беймалым. Мынау жерде жерленди деп айтты, көрсөттү, сол жерге эскерткич жана нерселер орнотулуп атыр. Ал иш жүзүндө ал бир жылдан кийин айтылган нерсе. Дал сол кезде биз комиссия куруп жана денесин алабыз деген кезде бизге уруксат этпей койду. Сондуктан кайраттын денеси азыр дал сөйрөдө эмес, сөйрөдө эмес да ал белгисиз. Эгерде дал сол кезде биз айткан кезде бизге уруксат бергенде, аны казып алып денесин зерттегенде көп нерсе сол кезде чыгатын эле.
Өз кезегинде 90 көтөрүлүшүн зерттеуши Кайрат Рыскылбеков атындагы коомдук кордун төрагасы Мәкен Уактегі азаттыкка берген сухбатында кайратка кастандык жасалгандыгын аныктагандыгын айтты.
Алгачтанга жок кайтыш болгон маетин көргөн дарыгер сарапчы Болот Шалагановду тауып, сол менен өзү кайтыш болгон 21-чи түрмөнүн 21-чи камерасына апарып кирип, калай жатканын, калай кайтыш болгонду таңга жок эң биринчи көргөн болар. Солардын жай көрүүсү боюнча биз Кайраттын өмүрүнө кастан жасалган аныктадык. Кайрат негизи бол атуу жазасын алгандан кийин ал Шу Караганды аркылуу Свердлов облусунда сол оор жаза алгандардын түрмөлөрү бар экен. Мына экинчи жигит мына Мырзакул Абдыкулов деген жигит. Ал да жаз 90-га байланыштуу атуу жазасын алды го. Ал сол жака аны да апарып жаткызып, а бирок Кайратты ал жак эмес, Шалай Шыскары алып кетип Семейдин түрмөсүнө апарат. Ал түрмө баягыдан атактуу түрмө экен, мурунан келе жаткан патша заманынан биздин алаш зыялыларында камалган түрмө көрүнөдү. Сол түрмөгө Кайратты апарып, Кайраттын жанына Жафрасенканы кошуп, сол Кузнецов деген таа бир чыган дейми, анда касына жардамга жиберген болуп керек, кийин билдик. Жага Болот Шалагановду ашып айтамады, бирок солор айтышы боюнча ал аян бүк түшүп жаткан экен, таманды болор болмасыз болгон дейт. Сонда ал таңга жок таттуу уксун пайдаланып, таманына кол салган болуу керек алар. Бондурган дем жетпей өлгөн сыкылды дейт. Болот Шалагановдун айтысы. Алаш көргөн дарыгердин айтысы. Мен ойдон чыгарып отурган жокмун, сол дарыгердин айтысы.
Дейт Азаттык тилшисине сухбат берген Мәкен Уактеги. Желтоксан окуясынан кийин Кайрат пен бирге Мырзакул Абдыкулов да өлүм жазасына кесилгени белгилүү. Алайда ал жазасын 345 күн күтүп, акырында 20 жылга сотталды. Онун 7 жылын толугу менен отуруп чыккан. Айтуунча, кийин өзү отурган түрмөгө Кайратта келүү тийистин экен.
Через Новосибирск, Свердловск, сонан кийин барып Индил, Эвдилден кийин барып Лозово деген аул бар. Мурунга СНД боюнча бирок зона. Сол маршрут менен Кайратта баруу керек, сол единый маршрут менен. Но просто его с Семейдин түрмөсүнө снимать деп тастайт просто. Мен аны бир жылдай күттүм го.
Дегенде Азаттык тилшисине. Бир жылдан кийин өзү отурган түрмөгө Алматыдан тагы 2 адам түшкөн, солар Кайраттын асыл бөлгөндүгүн айткан экен. Мырзакул Абдыкулов Алматыдагы Сейфуллин көчөсүнүн боюндагы тергөө изоляторунда Кайрат Рыскылбеков менен 2 айга жуук отурган. Өзара аңгымелестик те, сырластык дегенмен мен ал күндөр тууралуу эч нерсе айтпаймын дейт Мырзакул Абдыкулов.
Өлгөн адамды сүйөгүн сыргырат деген сыяктуу айтканды жек көрөм. Өлгөн урак эмне кереги бар?
Дейт сухбаттасыбыз. Ал публицист Кайым Унартабеев 90 окуясы жайында эң алгачкы болуп басылым беттерине макала жарыялаган журналисттердин бири. Кайрат Рыскылбековдун өлүмүн зерттеген ал Кайрат өлүмү кыса колунан болду. Бул тууралуу Власенконун өзү айткан эт деп маалымдап отур.
Ал тууралуу Власенко өзү кезинде айтамын деп айта албай койгон. Мухтар Шахан парламент депутаты болуп турган кезде мени чакырып, экебиз бирге барып Власенкодон жооп алдык. Сол кезде биз Власенконун бейне таспага жазып алдык анын сөзүн. Мине сол кезде Власенко мен сиздерге чындыкты айтам, Кайратты өлтүргөн жана тапшырма берген кимдер экенин айтып берем деди. Бирок мына жерде турган офицер менен солдат чыгып кетсин деди. Алар чыкпай койду. Бирок биз Власенконун сөзүнөн укканыбыз, сол күнү булардын камерасында цыган дейтин лакап атпен киши өлтүргөн 7 рет сотталган атакты баукеспе рецидивист Кузнецов деген отурган. Кайраттын өлүмү содан келгенин бизге Власенко ашык айтпаса да сол жерде жеткизди. Өйткени ал хатында да цыган деген ат тууралуу жазып берген болотун. Ал хат азыр Мухтар Шахановдун колунда түп нускасы, көчүрмөсү менде. А цыгандын кийин биз Кузнецов деген кылмышкер экенин аныктадык. Бизге ал менен сол хат келип түштү Власенкодон. Абактынын тилинде буну малява деди го. Бир бет кагазга айбак сайбак жазылган хат. Абактыдан адвокаттар ма бирөөлөр алып чыккан, ал Семей таанынын бир тилчиси аркылуу Мухтар Шахановдун колуна тийди.
Ал хатта ал эмне деп жазган сиздерге?
Ал хатта Кайраттын киши колунан каза тапканын мен билемин. Бирок ал тууралуу өзүңүздүн кездешкен кезде гана айтамын деп жазган. Сол күнү биздин камерага цыган дегенди әкеліп орналастырды деп жазыпты. А цыган бир нече рет тергөөчүлөрдүн алдына барып кайтты. Экинчи рет келген кезинде колунда онун бир бөлкө нан менен жарты келедей салы бар болатын деп жазады ол. Сол кезде ол тапсырма алып кеттіп, сезіктенім деп сөйледі ол. Ал таңғы сағат 4-те дабыр-дұбырдан оянып кетсем, сыган камерада жоқ екен дейді. Қарасам, Қайрат өзінің жаңағы майкасына асулы тұр екен дейді. Ал Қайрат кез келген адамға бой беретін жігіт емес. Ол өзі күрестен бірінші разряды бар, әскерден келген өте қайратты жігіт. Алпамсадай бір адамға бой бере қоймайды. Сондықтан біздің түсінгеніміз сол кезде сыганға көмектескен адамдар болды. Ал ол адамдар жай адамдар емес. Міне осы жұмбақ сол күйі ашылмай қалды. Кейін Власенканы Қысмұрын деген жерге алып кетті. Ол түрмеден босаған кезде оның үйі өртенді біріншіден, тұратын жері болған жоқ, көшеде қаңғып қалды. Сол кезде бұған ұрлық жасадың деген айып тағылып, Советті қайтадан түрмеге алып кетті. Ол сол Қысмұрын деген жақтан қайтқан жоқ.
Сіздің пікіріңіз қалай? Неге Қайратты міндетті түрде өлтіру қажет болды? Ол соншалықты қауіпті азамат болды ма не?
Оның қауіптілігі сонда, бұл сол кездегі жұрт айта алмай жүрген шындықты айтты ғой. Қаймана қазақ қамы үшін қарусыз шықты қаланға, алыстан әскер алдырып, қырып салдау табанда дейді. Сөйлесем даусым жетпейтін кез болдық мынау заманға. Шовинизм еді ғой басты себеп жанжалға деген кім? Қайрат. Яғни сол кездегі ұлтшылдықты тудырған бірақ нәрсе. Олы орыстық шовинизм. Қайрат осын айт, сотта да осыны өліңдетіп тұрып айтты. Міне жаңағы Мәскеудің де бүкіл коммунистік жүйенің де қорқып кеткені осы. Шетелдік телеканалдар арқылы әлемге жайылып кеткен осы сөзден олар қорықты. Осы үшін соны түрмеде өлтіріп жіберді Наполеонның. Маған 300 мың әскерден көрі 3 газет өте қауіпті деген Наполеонның сөзі бар. Сондықтан Қайраттың сөзі деген мәңгілік тарихта қалатын сөз. Әлі күнге дейін міне осы шовинизм деген шоғы Мәскеуде бүгінгі күні өршіп тұр. Дәл қазіргі сәтте Мәскеудің алаңын қараңыз, қаншама мың студент жастар алаңда жүр. Ал бір кезде дәл осындай болған Алматыда да. Екеуінің қазір мен айырмашылығын көріп тұрған жоқпын. Мәскеудің озбырлығын көріп тұрмын мен қазір. Қазір өз жастарын аямай жатқан Мәскеудің саясаткерлері қазақтың жастарын аяйды деп ойламаймын.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, желтоқсан оқиғасы тек қана қазақ тарихында емес, әлем тарихында ерекше аталып өтілетін оқиғалардың бірі екен.
Желтоқсан осы бүгінгі тәуелсіздіктің тезірек орнауына, сол Кеңес одағының ыдырауына тікелей әсер етті. Бұрынғы ата-бабамыз аңсап келген ұлт азаттық көтерілістеріне нүкте қойды ғой. Ол бір. Екінші, Кеңестер одағындағы басталған демократиялық қозғалыстың көш басында тұрған ұлы көтеріліс. Ал енді соның қадірін біліп жатқан жоқпыз ғой қазір. Қасірлеп те жатқан жоқпыз. 25 жылдығында көпшіліктің, қоғамның ынта ықыласын әйтеуір алдақ қояйық деген ниетпен сол жетім қыздың тойын дайығынып өткізіп жатыр. Әйтпесе, 90-ның 25 жылдығы деген бүкіл республика көлемінде тіпті қала берді сол 14 облыстың орталығында әйгілеп өтетін үлкен мереке ғой, оны ұлықтау керек. Өйткені сол кезде қазіргі облыс орталықтарының барлығында да Алматыдағы секілді бас көтерулер болды. Міне кез келген қала күнін өзің көріп жүрсің, қалай өткізеді, думандатып дабылдатып өткізеді. Ал қала күні деген 90 көтерілісінің қасында не? 25 жылдық дегеніміз бұл ширек ғасыр. Біз осы 25 жылдың ішінде қандай белестен өттік, жетістігіміз қайсы, кемшілігіміз қайсы, осының барлығын ой таразысына салатын уақыт қой, аз уақыт емес. Ал осы 25 жыл уақыттың ішінде желтоқсанның қадірін білмеген биліктегілерге желтоқсандықтар өте наразы.
Қымбатты тыңдарман, осымен хабарымыз аяқталды. Сіздермен бірге болып хабарды жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болыңыз ағайын.
Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңлы із қалды. Солдырды